hayi bona babamba izinto ncela lapha thina kade sikhuluma ngentaba yezindula ukuthi intaba le ibiza thina ngathi sengibhethe umnyaka ngishisa ngokuthi ningasithatheli intaba yezinduna ibiza thina ngapha intaba zinduna ngathi intaba le ibiza amaNdebele wonke so thina sathi akulunganga ukuthi lithathe intaba lezinduna liphawule linike esinye isizwe kahle kahle linike amashona ngale kwakhona ngathi hayi labo ngale amakhosi bazathi kuhambe ncele so kade ngibisa leyi ndaba ngisithi nxa lingalandeli khonoku so kumele ukuthi lami ngithathe amanyathelo ukuthi ngibone ukuthi ngenza kanjani ukuvikela intaba le ebiza thina ngapha indaba yentaba bona bayayimbambatha abafuni ukukhuluma ngayo bangenisa okuninginingi phezu kwentaba hhayi isiqokacela sendaba yintaba yezinduna esithi hhayi ngeyethu eyomvelo eyomdabuko
base besithi bazayithatha
bathi bazayithatha sebeqalisile ukwenza amalungiselelo ukuthi bayithathe benze intando yabo ngayo indaba le thina asivumi lokho asikuvumi mina ndweni njola angeke ngivume namhlanje ukuthi ngivuke namhlanje ngiye ezambezi ngithi ngithathe intaba esezambezi ngaliphi
basebekungenisa njani lapha okwezijeziso zenotho
izijeziso zenotho ngathi kumele zingene nxa lingalaleli ngentaba leyo ngoba ngathi umthetho wezijeziso zenotho lezi wasukuma ngenxa yomhlabathi namhlanje ngilempi yomhlaba sokudibene sokuhlangene nxa lingalaleli mina ngapho sokumele ngikhwebe ngikonde eziyizizwe ezaloba umthetho lowo womhlabathi ukuthi hhayi ngabe kwakungenako kudonselana ngomhlabathi umthetho lo wezijeziso zomhlabathi wangase abekhona umthetho lowo yikho-ke ngithe hhayi madoda nxa lingalaleli ngiqeda umnyaka ngizama ukuninqweba izindlebe zikhulumisane lokho elingalaleli lokho eliqhubeka phambili lami kumele ngidobhe ezinye izinduku engazi ukuthi-ke engxezi ngalihlehla indlebe ukuthi lani lihlale phansi sikhulumisane lani libone ukuthi hayi ndweni ukhuluma iqiniso yintaba le ngiyabo
abanye njalo bakubona okomfanekiso lomkhokheli webandla le-MDC sebesithi uyamsekela kungabe kuliqiniso lokho yini
ukumkhokheli we-MDC ngahamba laphana ukuthi njengenkosi yomdabuko kumele ngizwe kuye laye ukuthi ukhuluma ngani ngesimo esikhona elizweni so kuyisikhathi esiningi ngilalela laba ababusayo ngihamba kibo ngibakhulumisa sihlala phansi ngiyabazi ngale kwakhona yini angibazi yikho ngasukuma ngathi ha-a kuthi ngizwe ndoda lawe ukhuluma ngizama ukuhluza ukuthi engxenye amakhosi angangenela athele amanzi phezu komlilo lowo okhona ezimbabwe kufuze ukuthi amakhosi benza khonokho thina asilandeli phansi mina angigqoki ikepesi ephansi angigqoki i-t-shirt ephansi bonke abantwana ngabami njengo-headmaster abantwana bonke esikolweni ngabakhe kuyafana.